Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Sizlar bilan birga suhbatlashish, muammolaringizni bo'lishish, birgalikda o'sish bizni juda ham ruhlantiradi. Biz shunday qilamiz. Shunday qilishimiz kerak, chunki birinchi bo'lib Iso Masihga bizga o'rnak ko'rsatdi. Qanday deysizmi? U bu dunyoga inson tanasida keldi va oramizda yashadi. Oramizda yashadi degan so'z grekchadan tarjima qilganda oramizda chodir tikdi degan ma'noni anglatar ekan. Bu degani bizning mahallamizda, bizning ichimizda, bizning holatimizda qiyinchiliklarga bizdek yuz tutib, dardlarimizni his qilib, bizga yordam berish uchun keldi. Yuhanno xushxabarning 1-bob, 14-chi oyatda Masih haqida shunday yozilgan. Kalom inson bo'ldi, oramizda yashadi, uyinoyat va haqiqatga to'lgandi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Bu ulug'vorlik otadan kelgan yagona o'g'ilga mansub edi. Sizlarga bir voqeani aytib bersam, suhbatimiz mazmunini tushunish osonroq bo'ladi.
Eshitishimga qaraganda, eski mikroavtobus tasodifan Alan Bennett degan odamning uyi qarshisiga kelib qoladi. Tez orada bu tashlandiq mikroavtobus ichida Mary Shepherd ismli qari bir uysiz ayol yashay boshladi. Bu ayol juda ham axloqsiz, tarbiyasiz, og'zi buzuq va chidab bo'lmas darajada yomon kampir edi. Biroq Alan uni politsiyachilar tez-tez bezovta qilganini ko'rib, u ayolni mikroavtobusi bilan birga o'zining uyi oldiga vaqtincha ko'chib o'tishga taklif qildi. Bu qari uysiz ayol Alan Bennettning uyi oldida 15 yil yashadi. Shu 15 yil ichida ularning munosabatlari juda chiroyli darajada shakllandi. Ular qadrdon do'stlarga aylanishdi. Endi tasavvur qiling, kimdir boshqa bir odamning hayoti ichida yashasa, bunday odamlarning munosabatlari ham go'zal bo'ladi. Orasida yashash degani bu ichida yashash, orasiga ko'chib kirish degan ma'nolarni beradi. Xuddi yuqoridagi ayol Alanning uyi yoniga ko'chib kelganiga o'xshaydi. Muqaddas kalomda Iso Masihning odamlar orasiga kelgani haqida yoziladi.
Agar muqaddas kalomni masihiylar Xudoni qidirish uchun, o'rganish uchun o'qiydigan hikoyalar to'plami deb o'ylasangiz adashasiz. Muqaddas kitob bu Xudoning odamlarni qidirishi haqidagi katta bir hikoyasi yoritilgan kitob. Xudovanning o'zi bizni qutqarish uchun, o'zi yaratganlariga najot berish uchun oramizga keldi. Agar Xudovanning mana shu ajoyib hikoyasini boshiga qarasangiz, Xudovand odamzodni yaratishdan oldin ular uchun ajoyib bir joyni, Adan bog'ini yaratdi. Keyin esa u yerga odam ato bilan momo havoni qo'yib, ular bilan birga yashadi. Ular bilan gaplashdi. Birga sayr qildi. Ehtimol ular birga ravoch yeyishgandir. Xudo yaratgan odamlar u yaratgan joyda, Xudoning huzurida rohatlanib yashar edilar. Ammo bu voqea uzoq davom etmadi. Shunga qaramay, Xudovand o'z farzandlaridan voz kechmadi. Uning o'zi yer yuziga kelib, insonlar aro maskan qildi.
U Ibrohim payg'ambarni tanlab, "Men sen orqali xalqimni yarataman va sizlarning orangizda bo'laman" deb va'da berdi. Yoki Chiqish kitobida Xudovand Musa payg'ambarga muqaddas chodirni qurish haqidagi ko'rsatmalarni berdi va Xudovand o'sha yerda o'z xalqining orasida yashadi. Ular bilan munosabatini qayta tikladi. Xudo xalqining orasida muqaddas chodirda yashayotgan edi. Biroq bu ham yetarli emasdi. Xudo odamlar bilan vositachilarsiz munosabat qilishni istadi. Shu sabab uning o'zi Iso Masih qiyofasida yerga keldi. Iso Masihning o'zi Xudoning muqaddas ma'badi edi. Iso Masih bu Xudoning odamlar bilan munosabatlari tiklanishining tanaviy ko'rinishi edi. Ko'ryapsizmi? Xudovand har doim o'zi yaratgan insonlarning orasida, ularning ichida bo'lishni istagan. Azizlar, bu suhbatimizning davomi bor. Uni o'tkazib yubormang. Bizni kuting.